Luka chipatulo 2. Mazuwa gala, langulo likafuma kwa kalonga Agosto lakuti vantu wose wa mcharo chose wapendeke na kulembeka. Uku ndi kukawa kulembeka kwa kudanga, para Kulinia wakawa mkulu wa chigawa cha Siria. Vantu wose wakaluta kuya kapendeka, wali wose kumusumba wake na wake. Yosefe nayo wakafuma mGalilea, musumba wa Nazareth. Wakalota ku Yudea kumusumba wa Davide wa kuchemeka Bethlehem. Chifukwa iyo wakawa wafuko la Davide. Wakalota kuyakalembeka pamoja na Maria uyo wakamjalira kuwa mori wake uku ntumbo ya kula. Apo wakawa wachali kwenye kula, nyengo ya kuti Maria wa babire ikakwana. Ndipo wakababa mwana wake mwanalume wa kudanga. Wakamfungiliza musalo na kumugoneka muvulielo wa vyakuveta. Pakuti mukavavye malo ya kuti wagonemo munyumba ya valendo. Vakavamo valiska mucharo chira. Awona usiku vakalindanga misikambo yao mudambo. Mungere wafumu wakawawonekera. Ndipo uchindame wafumu ukawavalira zingilizwe. Ntula valiska vala wakupa chomene mungere wakati kwa iwo.
Mungopanga chifukwa ndamuyerani utenga uwemi wa chimwemwe chikuru icho chiti chiwenge ku bantu wose. Muhanya uno mumsumba wa Davide. Wambabuirani mponosi mwene uyo ndi Kristu fumu. Ndipo chimanyikiro chake kwa imwe ndi ichi. Mwaya mkusanga bonda wa kuvungirizika na saru. Ndipo vamgoneka muuliero wa vyakuveta.
Mama buchi buchi muzinda ukuru wa vangeru wa kuchanya ukaoneka pamoza na mungeru yura. La kurumba chiuta na kuti.
Uchindami kwa chiuta kuchanya kanina. Ndipo mtende pachao chapasi kuwantu au wakucha nao.
Vangeru wakati wa wasida na kuelera kuchanya. Valiska wakaweskana wakati.
Tieni tirutenge ku Betlehemu. Tikawone chintu ichi cha wako, chene icho fumu ya tivumbulira.
Wakenda maruviro ndipo wakaya kasanga Maria, Yosefe na bonda wagona mulilo wa vyakuveta. Palavaliska wakati wa muona bonda, wakavandulira wapapi mazgo ayo mungeru wakawapalira apa vya mwana uyu. Wose awakapulika ichi wakazizwa na mazgo ayo valiska wakawapalira. Kwene Maria wakasungulira mazgo yose na aga na kulanguluka nayo mutima wake. Ndipo valiska wakawelera, wakamchindika na kumulumba chivuta, chifukwa cha vyose ivyo wakavipulika na kufuona. Vyose vikawa angandi umumungeru wakayoyera kwa iwo. Yakati watapo mazuva ya nkhonde na ya tatu, panyengu ya kumkotolera mwana, wakamuta zina lake Yesu. Ili ndilo zina ilo likapika na mungero apo Maria wakawachali wandawe na ntumbo. Para mazuwa ya kutozgeka kwao ya kamara, kwa kuyana na malango ya Moses, Yosefu na Maria wakaluta nayo mwana Yesu ku Yerusalemu kuti wakampeleke kwa fumu. Ngandu umo kuli kulembekera malango ya fumu kuti.
Mwana mwanarume yose wakudanga kubabika, wati wachemeke mutuwa kwa fumu.
Ntura wakaya kapelekaso sembe wakuyana na icho chikayoyeka mudangu la ufumu ilulikuti.
Nkunda ziviri panji viunda viviri.
Mwayosele mukawa muntu zinalake Simeon. Muntu uyu wakawa mulunji na wakutemwa kusopa chivuta. Wakalindiranga chisangulusko cha Israele. Ndipo mzimu tuwa wakawa pa iyo. Ndipo ichi chikamfumbulikira na mzimu tuwa kuti iyo watu wafwenge chala, wasuke wawone Mesia wafumu. Simeon pakulongozgeka na mzimu, wakiza mnyumba ya chiuta. Para wapapi wakanjira nayo mwana Yesu mnyumba ya chiuta, makuti wa mchitire akukakawa kaluso kao wakuyana dango, Simeon wakampokelera mawoko yake ndipo wakamchindika chiuta wakati.
Sono fumu, mundi zomereze nda mtewetu gwini kuruta mumtende kopiana na mazu gini. Pakuti maso gane gawone chikonoso chini. Icho mwachinoza pa maso pa bantu wose. Ungweru wa kufumbulira kumbolini kuba mitundu na uchindami ku bantu binu wa Israeli.
Vawise na vanyina vakazizwa na ivyo Simeoni wakayiwoya na za mwana yula. Simeoni wakavatumbika, ndipo wakamphalira Maria nyina wake kuti
mwana uyu wimikika kuti Vaisraeli vanandi vawisikiremo, ndiposo vanandi vawusikiremo, na kuva chimanyikwiro icho vanandi vati vasusikane nacho. Ndipo iwe nawe chitima chiza mkulasa mtima wako nga rupanga mwakuti mang'anowano la vantu vanandi avumbukwe pakwero.
Ikavakoso nchimya na kazi zina lake Ana, mwana wa Fanuelu wa fuko la Asheri. Iye wakachekula chomene. Wakakala panthengo avilimika vinkhondi na viviri pera. Pamanyuma pake wakava chokolo vilimika makumi ya nkhonde na ya tatu pachanya vilimika vinai. Mwanakazi uyu kuti wakafumangamo munyumba ya chiuta chana. Wakasopanga na kuzivizga kulya. Ndipo wakalombanga usiku na muhanya. Pa ola leni ilo Ana wakiza, ndipo wakawonga chiuta. Wakayowoya vya mwana uyu kuose awo wakalindiranga nyengo iyo chiuta uza mkombolera Yerusalemu. Yosefe na Maria wakati wafisa vyose kuyana na dangu la fumu, wakawelela ku Galilea umusumba wawo wa Nazareti. Mwana wakakula, wakawa wankongono na wakuzuzika na mahala, ndipo vitumbiko vya chiuta vikawa pa iyo. Vapapi va Yesu vakalutanga chilimika chilichose ku Yerusalemu pa nyengo ya chipikiro cha Pasika. Apo Yesu wakawa na vilimika kumi na viwili wakakwelera ku Yerusalemu ku chipikiro cha Pasika kwa kuyana na kaluso. Chipikiro chikati cha mala, apo vapapi vake vakawoleranga kukwao, musepuka Yesu wakakalila mu Yerusalemu. Vapapi vake kuti wakamanya ichi chana. Iwo wakanananga kuti wale mukati muchiwulu cha vantu. Ntaula wakenda ruendo ruazua limosa. Ndipo wakamba kumpenja muwabari na wabwezi wao. Para wakati watondeka kumusanga, wakawelera ku Yerusalemu kuya kampenjelera. Ndipo yakati ya jumbapo mazua ya tatu, wakamusanga munyumba ya chiuta wakala mukati mwasambizi. Kuwapulikizga na kuwafumba mafumbo. Wose awa kampulikanga wakazukumanga na vinjeru vyake na kazolero kake. Para wapapi wake wakamuona wakazizwa, ndipo wanyina wakayoya nayo wakati
wa mwana washitira chinase ntheula vauso na ine takupenjanga na kwenjerwa kukulu.
Kwene Yesu wakawazgora wakati
kasi mwanipenjera ngachi, kasi mwamananga chala kuti ine mkanira kuwa munyumba ya wadada.
Kwene wakamanyisika chala icho wakangana mulanga. Ntheula Yesu wakakira nao. Vakaya kafika ku Nazareti. Ndipo iyo wakawapulikira papi vake. Vanyina vakasungilira vintu vyose ivi mutima wao. Yesu wakulanga mahala na mmusinku, ndipo wakawa wakutemweka kwa chiuta na kuvantu.